A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag står jeg under noe som kanskje mest må være en jernbanebru I et industriområde på østkanten av Oslo.
Groruddalen.
Hørte du stemmen til Norges største ørretnerd, vil jeg kanskje si, Lars Nilsen? Kan du si litt mer om hvor vi befinner oss, hvis du vil?
Det skummelt å si hvor man befinner seg. Hvis det blir spennende, for det vet jeg jo ikke enda, for hvis det blir det, så blir jo dette her... Nei, det blir aldri ødelagt, for den elva vi står med nå, den så vanskelig tilgjengelig. Altså, da snakker vi rent fysisk langs elvebredder og sånt nå, at det... Her det så mye skjul for ørretten, at den... Nei, mennesket kommer aldri til å bli en fare. Så vi langs Alna, ganske... Altså, midt I Alna, midt I Groruddalen. Og vi her nå litt sånn, jeg I hvert fall valgt at vi skulle dra hit, for jeg jævlig nysgjerrig på om det klekker døgnfluer her I dag, for det første dagen med fuktig vær. Og så vet jeg tror temperaturen riktig, skjønner du. Nå har jeg med en liten, når man skal sjekke ut nye, like nye områder for så vidt, men områder, Så gjelder det å ha noen sånne små deviser, og da har jeg med en temperaturmåler / pH-måler I en og samme, et og samme instrument.
Ja, vi så noen mistenkelige såpeskomaktige greier som kom inn fra en kulvert I en sidebekk her, så la oss ikke håpe at det var skommende saltsyre eller noe sånt.
Det finner vi I så fall fort ut, for da ser vi noen fisk med buken I været. Ganske snart. Det klart at den elva vi ved nå, da, det jo en, det Oslos lengste elv. Starter langt opp I Lillemarka, renner gjennom hele Groruddalen og går ned inn I et rør ved Kverneralen. Det var der det var et oljeutslipp, apropos utslipp, I fjor. Heldigvis så langt ned at det var bare badegjestene ved Aker Brygge eller ved Sørenga som ble sinte, men den elva her, det området vi ved nå, da, det har jo vært helt fiskedødt I jeg vet ikke hvor mange år, kanskje 50 år. Og så har man gradvis begynt å gjøre en del ting med bekken I Oslo. Begynt å finne ut hvor utsigene kommer, hva som de verste utslagene av forurensning. Så har man gjort noe med det. Men fordelen her at de har ikke gjort noe særlig mer. Det ingen som har tenkt at vi må rydde opp I bekken og lage det fint og pent og sånn. Så her det veldig pent, fordi det som du sier, en gammel jernbanebru. Det stokker og ting på tvers. Det som å være junger da, når du ser rundt her. Nå har ikke vi kamera, men... her det da kommet tilbake øret. For lenger opp så det veldig mye øret, for der elva veldig ren. Og så har du da en eller annen gang, for kanskje 20 år siden, seget seg noen fiskere lenger og lenger ned, og noen av de delvis ganske store, og så har de formelt seg, og så plutselig kanskje har det kommet et lite utslipp, og så har det dødd noen der, og så det få, relativt få individer, mye mat. Skal vi gå ned og sjekke pH-verdien på vannet her, og temperaturen?
Det kan vi gjøre. Bare si litt om hvordan elva ser ut. Altså en kanskje 4 meter brei. Ganske gjørmete kanter. Og skog rundt. Og jeg lar seg i gang med å sjekke temperatur og pH her.
Jeg vet ikke hvordan temperaturen er målt i går nemlig, og da var det rundt 9 grader. Og det er det. Og det er det som skal til for at døgnfluene begynner å klekke. Da må det være over 7 grader i vannet. Nå er det ganske liten her, for det smeltevannet faktisk er, det har gitt seg. Altså smeltingen er ferdig stort sett, slik at, og det er jo en klassisk, du som fisker litt laks og sånn, er det ikke da det er best da når...
Jeg bruker alltid å komme i august, da, når jeg vet det er laks i de aller øverste delene.
Men ikke sant, fordelen her nå, Biltema ligger 300 meter unna, vi kan dra og kjøpe nye batterier til den her.
Aha.
Så det er jo oppsiden med å fiske med sånne byting, at hvis det er noe du har glemt eller et eller annet, så er ingenting er mer enn 500 meter unna, eller en kilometer unna. Jeg synes jo de batteriene holdt dårlig, for de hadde jeg jo... Sånn Kina-året, vet du, det er jo det er alltid noe, det er alltid noe lurerig med det. Mm. Kalibrerten hadde jeg gjort da. Ja, ja, nei, men det, vi får gå videre. Det er,
Da sier vi at det er røffelig samme temperatur som i går, og vi ser ingen fisk med buk i været, så pH-en er i hvert fall ikke helt borte stavre
og
vegger.
Nei, du, altså, det, og det er interessant med disse Oslo-elvene, for det, dette området her lå jo under havets... her var det jo hav før 2. verdenskrig, sånn 10 000 år siden. Altså etter istiden så lå hele det området vi er i nå, det var jo sjøbunn, slik at sånn, det er veldig bas, altså pH-verdien og sånt noe som har vært et problem mange andre steder i landet i forhold til ørret og formering og sånt, det er ikke eksisterende her, fordi det er, så pH-en i dette vannet her er sånn, cirka rundt, altså det er basisk omtrent, rundt 7 eller litt over 7 av og til, og litt under. Nøytralt vann, veldig, veldig bra. Så det, og så er det noe med sånne, altså mange tror jo at hvis en elv ser skitten ut, eller hvis det er skitten omgivelse, eller hvis det er brunt vann og sånn, så er det forurenset og dårlig, og det er ikke noe liv der og sånn, det er... Det er veldig, rett og slett, feil, fordi sånn som her, hvor det har vært veldig forurent, så er det fortsatt, det er jo møkket her. Men de artene som da lever her, de er det veldig mange av, sånn individmessig. Slik at mangfoldet er ikke så stort nødvendigvis av ulike arter, men de artene er mye av fjærmygg, og den døgnflua, jeg går jo, altså jeg stiller jo ned på vannet hele tiden, det er Baetes rodani. Møkkaværsdøgnflua.
Ja, er det den som den som gjerne klekker når det er litt sånn ruskete vær tidlig på sesongen?
Drittvær, plaskende regnvær. Er det beste, men nå er det jo ikke akkurat det, men det er litt duskere, det var derfor jeg dro meg opp hit først, fordi
kan det stemme at det var Betis Rodani som vi opplevde klekking på i Femundsmarka i pinsehelga i snøvær?
Det tror jeg kan stemme uten at jeg var der i snøvær, men hvis du var der og du klekket døgnfluer, så var det... Hvis det var på rennende vann, vil jeg merke?
Det var det. Det var i Røa mange år siden, men vi satt i snøvær og fisket her på tørrflue.
Men du, en ting jeg lurer på, eller som vært gjennom forskjellige faser i gamle dager, så sa det altså... Møkka, regnvær, det er bra fiskevær, drittvær, da er det bra fiskevær. Og så begynte man å fiske med flue, og så var det litt sånn, oppdaget du at ofte så vaket det, selv om det var nydelig vær, og så tenkte du, nei, det der med drittvær, det er bare tull, det er minst like bra når det er fint vær, og det kan det jo være. Men, det er noe med noen, altså døgnfluer og drittvær, ikke nødvendigvis panserregn, men... Det er veldig mange døgnfluer som er sånn. Når har du opplevd tunge klekkinger, sånn ordentlig? Det er som Andreas Fismen sa en gang på en sånn, da vi lagde den tørrfluerane-filmen, sånn. Det påfallende mange bilder jeg ser av meg selv med store fisker som jeg står sånn og poserer. Nesten alle bildene så har jeg nesedråpe. Det kaldt og kjipt og...
Det jo en trist tanke I så fall. Jeg har jo alltid tenkt at det med drittvær og fiskevær har vært sånn fordi folk har fisket med langbambus I små bekker, og at rett og slett det når det regner, så lyden av deg, og altså du mer kamuflert da.
Men, og du tror det derfor?
Ja, altså, døgnfluene klekker nå når de klekker. Altså, jeg jo ikke like spesialisert sånn... Altså, jeg må nok innrømme at jeg ikke blant dem som sitter tre dager på bredden og venter på klekking før jeg begynner å fiske. Så jeg har nok en litt annen tilnærming til det. Kan begynne å fiske med streamer, altså, eller...
Ja. Du ser hva jeg skal sette I gang med nå.
Ja, for det vil kanskje overraske mange at nå driver da... Lars Nilsen her og rigge opp en lettspinnstang og jeg så det står en markboks her
du så nei, den har jeg I lomma rød og hvit dupp barndommens rød og hvite dupp
ja. Det ofte du fisker med sånt?
Ja nei, men du, sånn som her da så tenker jeg sånn med mindre det skjer noe sånn, jeg har vel aldri opplevd at det har klekket døgn, altså det har vært noe systematisk vaking I den elva her noen gang. Nå ikke det så veldig ofte det skal sies, men sånn som her, jeg synes jo dette gøy primært for å undersøke og se om det finnes fisk som hvor og, altså etterpå skal vi ned på et område hvor jeg aldri har fått fisk, men hvor jeg tror det den bør kunne være en eller annen, og da jo meitemark. Altså, du kaster jo ikke flue, du kan gå med sånn bueskytterkast. Og... Men nå vi på litt sånn forskningsoppdrag, og da må vi bruke effektive metoder, og det ikke noe tvil om at meitemark gull, da. Og så det et eller annet med at jeg har fått... Etter jeg dro fram den der korkeduppen igjen og begynte å gjøre sånne ting som vi skal gjøre nå, så det når du ser den går ned og sånn... Det jo... Det jo dritspennende. Jeg synes det
Ja, og så samtidig, hvis man skal være en uke I høyfjellet...
Du veldig opptatt av høyfjellet, merker jeg, siden du refererer
ja. Hele tiden til det. Jo, det ok, greit. Jeg har sikkert en litt sånn annen innfallsvinkel.
Det kaldt og regner, og det her sånn, men det kan det være alltid. Uansett vær og fryser, kan du dra ned og kjøpe deg på mye billig utsalg rundt her også, så det her I Groruddalen. Du får jo klær for en halv pris ellers I verden.
Det jeg tenkte på da, var at hvis du skal være på tur her en stund, så det å ta med haspelstangen, så man faktisk kan få litt middag, selv om det blåser, det I hvert fall for min del en ganske sånn selvsagt tanke.
Men du, nå mens vi inne på tema, så må jeg si at jeg jo motstand. Altså, jeg synes jo det catch and release-grenet som prinsipp. Altså, for meg det tåpelig, fordi jeg mener jo den fangstgreia, og det å fange mat faktisk noe som jeg merker en sånn genuin ting som jeg synes kult å drive med. Og problemet de fleste steder at det alt for mye fisk, og det å høste, nå bruker jeg sånn NJFF, høste av naturen, det synes jeg helt overleit. Og jeg synes det har stor glede av det.
Jeg tenker at...
Men du tenker det?
Ja, jeg tenker at det med catch and release, altså det, man har så lett for å bli prinsipiell på enten bare det ene eller bare det andre, og så det jo, jeg snakker jo fort om laks da, men altså at ok, får du en diger hundlaks, så kan du sette tilbake den, men det jo, det å kunne ta på land laks og spise seg stappmett på det hver eneste dag når du på laksefiske, for min del en sånn selvsagt del av opplevelsen.
Nå får du mange fiender, tror jeg, når du sier akkurat det. Men det vel, jo, det var det litt som jeg skulle tilbake til, eller som jeg skulle si I sted, at det aldri en sannhet. Altså, det ikke det at de brukte lang bambus I gamle dager, og at de var synlige, og derfor så var det bedre når det regnet. Eller at det var sånn og sånn. Altså, det, ting komplekse, da. Og det samme med catch and release, det klart at I noen elver så skjønner jeg at det lurt å sette tilbake de store fiskene, eller sette tilbake fisk, det jo... Det kommer helt an på hvor man og hva man gjør, men de fleste steder så synes jeg det så jo problemet mange, altså at det alt for mye rødt. Og jeg ser jo sånn, når jeg inne I marka, sånn, så ser jeg så står sånne Lars Lent-kloninger, som jeg kaller dem, noen av dem for 10 år siden, sånne flipskjegg og caps og få ørretter. Og det helt naturlig å sette ut tilbake fisken, da. Altså, de har ikke tenkt over at det der noe du kan spise omtrent, virker det som. Og da synes jeg det virker som, når du gjør fiske bare til en ren sånn, nærmest idrettsgren for å lure en ørret, da så blir det tåpløs.
Men det jo litt sånn paradoksalt i og med at de programmene som du lagde med Bård og Lars virkelig var noe som satte fart på det med catch and release.
Har du aldri kastet stein i glasshus? Det ganske gøy det, altså.
Du kan si at når man møter seg selv i døra, så må man i hvert fall hilse pent.
Ja, det jo noe av det samme. Nå skal det jo sies at da var jo jeg som filmet, da, og det jo ganske mange ganger hvor jeg prøver å si den tar vi til middag. Men de fisker jo stort sett på steder hvor det da enten ikke lov å drepe fisk, eller det så få, eller sånn presset på så store individer at jeg skjønner at det Men Lent begynner å tøpe litt. Jeg var sammen med han her i går og tittet litt. Han leverte, skulle skifte dekk på bilen i nærheten her. Så skal vi gjøre noen filmer nå i forbindelse med den der miljøhovedstaden i Oslo. Så han begynner å bli litt giret på sånne små sånn lurefiske han har, ser jeg.
Mm-hmm. Det da en klassisk musta markkrokpose som åpner seg her. Størrelse?
Bait holder, ja, det size 6, 10 pieces. Mm. Hvordan går det med musta egentlig?
Jeg tror det går ganske bra. Det jeg hørte at de veldig store på sånn subsistence fishing, altså de rundt som liksom matauk-fisk i den tredje verden.
Du kjenner det lukter litt. Altså, det ikke, du tenker ikke umiddelbart mat når du kaster noe ut i her for å fiske opp en fisk.
Nei, det litt sånn, det var sånn mange hester rett oppi her, og det lukta veldig sterkt hest der vi parkerte bilen.
For å si sånn, jeg tror ikke det hestene som problemet. Nei. Altså, den gamle avfallsdynga i Oslo, den lå jo 2 kilometer lenger opp her. Og Fransefoss bruk ligger rett opp i striden her. Det har vært mye groms i denne, eller mye rart som har sluppet ut i denne her.
Men det jo litt artig at fisken på vei tilbake, da.
Ja, jeg synes det jævlig gøy, og det som moro jo å se, altså, jeg håper vi kan kanskje få en fisk, så skal du se hvordan de ser ut. Altså, det sånn sjørett fisk, de er blanke, og så det jo villfisk, da. Det ikke satt. Dette her på en måte, her har det bare etablert seg, altså naturens evne til formering, det jo på en måte hele naturens, hva skal vi si, motor. Det noe med at, og det veldig gøy å se hvordan ting da kommer tilbake veldig fort, altså. Alt fra insektsliv til ja, fisk, og hvis da forholdene blir levelige, så kommer ting, altså.
Det har man vel sett i Akerselva også, som liksom har vært helt utradert flere ganger, så jeg vet.
Uff, må vi snakke om Akerselva? Ja, jeg mener jo at det de skulle gjort i Akerselva etter det siste klorings, eller etter den siste vaskingen, for å si det sånn, så skulle man bare latt den elva ligge og ikke gjort noe som helst. I stedet da for å sette ut millioner av laksøygel og... Det der hadde kommet tilbake i løpet av et par år, kanskje tatt litt lengre tid, men på den andre siden hadde du da fått en litt mer naturlig stamme, eller naturlig fiskesammensetning. Da. Nå kan man si at genetisk sett er Akerselva helt uinteressant, for det forsvant jo laksen i 1880, liksom, så det har jo hatt godt over 100 år uten... Men det litt sånn Donald Duck. Jeg synes det greit å ha noen sånne Donald Duck-verdener også, hvor du bare setter ut fisk, og folk kan komme og fiske, eller se fisk, eller... Men det ikke noen naturlighet ved den. Men det som... Skal jeg fortelle deg noe morsomt om Akerselva?
Kjør på.
I årene etter den det klorutslippet, det var i 2011. Nå skal vi bare gå litt inn her. Og da døde jo all fisken i elva. Men da var jo laksen ute i sjøen, og det lå jo rongen og sånn, det lå jo på bunnen, og det klarte seg. Men det som var greia var at det kommer inn noen sidebekker, blant annet en bekk som heter Hovindbekken. Og der det veldig mye bekkerøye, altså kanadisk bekkerøye. Og så gjør jeg et kast her.
Det spennende.
Oi, og vi har et tre.
Du glemte duppen.
Ja, ja, jeg tenkte jeg skulle...
Så det et splitthag da?
Den ligger i bilen. Men bilen rett oppi her da. Se, ikke sant, her har du...
Du fisket et tre.
Jeg mener at jeg litt rusten på presisjonen på, på haspelen her, ja. Jo, og det som skjedde var jo at disse bekkerøyene, de veldig glad i å gå nedover, altså de ofte sånne som stikker nedstrøms. Og det gjorde de jo, da de kom ut i Akerselva, så var jo, da var jo butikken åpen i den forstand at det var jo, alle insektene var jo stort sett intakte etter hvert. Men det var jo ikke noen annen fisk der, slik at de fikk jo fri lunsj hele tiden, og vokste seg grisesvære da. Så jeg har jo noen venner som ikke så opptatt av lov og orden, og de fisket jo der, selv om det ikke var lov. Og fikk jo noen fisker de ikke ante hva det var for noe da. Og det var jo bekkerøyer som har blitt sånn halvannen kilo på sånn, bare på et par år.
Men hvorfor det kanadisk bekkerøye i bekkene rundt Oslo?
Det fordi det ble satt ut veldig mye av den arten på 70- og 80-tallet. Eller særlig på 80-tallet, 1980-tallet, må vi se. Det litt trist å si 1980-tallet, akkurat som det. Da skjønner jeg at du begynner å bli gammel. Også fordi da var det jo ganske mange vann hvor det ikke... Nei, vi må få på duppet. Hvor det ikke var altså da satt man ut den for den egner seg veldig godt til sånne sure områder og sure omgivelser og så det noen steder, det ikke mange da, hvor den har etablert seg blant annet da i Hovindbekken for der var det ikke noe vanlig rødt men den har bare stukket nedover og så har den laget seg sin egen samfunn jeg tror ikke det satt ut bevisst der så men jeg tenkte vi skulle dra et annet sted etterpå hvor det faktisk bekkerøye, som ikke Hovindbekken. Pleier du å bruke sånn splitthagel, eller lar du bare marken flyte fritt?
Begge deler, men det de kaller flytemark er jo ganske effektivt, ja.
Så du en del på markfiske, du også?
Jeg er ikke noe prinsipiell på noen sånne ting, nei. Det alltid med mark når jeg på fisketur.
Du har det, ja. Jeg tror det en del snikmarkfiskere som liksom har egentlig et ønske om å drive med det, men så det sånn der, det blitt så... Hvis du først begynner å fiske med flue, så må du gjøre det, altså. Det nesten som å se på pornofilm, liksom. Ønske om mark.
Men det jo...
Du føler deg litt som en taper, men du gjør det likevel. Du så innrømmer ikke at du synes det ganske digg. Men du må jo være enig at det er mer morsomt med... Oi, der hadde jeg jagget meg napp. Men hadde jeg hatt dypt, så hadde du sett det med en gang. Og det det som ergo så altså, fiske med sånn rød-hvit dypp, det som, nesten som tørrfugle fiske. Da. Fordi det visuelt. Og nå får du faktisk en nappindikator på fluet, som en sånn rød og hvit, som ser ut en sånn miniutgave av barndommens dypp.
Det jo litt sånn typisk da, at det begynner med, altså man vil egentlig ha en dupp, men man tør ikke helt, og så utvikler det seg jevnt og trutt fra en sånn bunt med polygarn, som egentlig funker fryktelig dårlig, og videre, og så helt uten å vite om det, så har man finnet opp duppen en gang til.
Se, dette her et bevis på at, eller i den grad det noe at livet går i sånne sirkler, eller utviklingen går i, ikke linjært, da, men at du på en måte kommer tilbake til et eller annet stadium du var før, så vel det et bilde på det, ikke
det? Ja, det var vel Petter Bårli fra Backstreet Girls som mente at Beatles begynte med rock'n'roll og slutta med Get Back. og hadde gått i sirkel, men dem Backstreet Girls foretrakk hele, i stedet å stå på stedet hvil. Da. Så med unntak av Backstreet Girls så har du nok rett.
Ja, det mulig. Så, men dette jo noe jeg kunne gjort da jeg begynte å fiske da jeg var 12-13 år, liksom, da kunne jeg gjort det der, akkurat det der.
Ja. Jeg begynte I en elv som omtrent på den størrelsen her, og rant gjennom jordbruksland på Vestlandet. Jeg tror nok det vi fisket var mye lakseunger, uten at vi var helt klare over det, men det var også en øretbestand der da.
Ja. Ja, nei, men... Nei, så ikke. Vi jeg begynte jo å fiske med fiskemort I Kolbotnkjerne. Men mer rød og hvit dupp. Og da, det jo samme faen hva du fisker når du 14, 12, 10, 12 år. Det jo det å se duppen bevege seg, det jo det som hva som forårsaker det. Det kan være så mangt. Jeg hadde jo, vårt store forbilde var jo da en kar som gikk, var 3 år eldre, noe som vi kalte for Gjedda. Han fisket jo med andunger med dupp, altså, eller ender da. Da brukte vi brødsmuler, ikke sant? Så, eller, nei, backlash. Her har du det, altså. Jeg vet ikke om du god på presisjonskasting med haspelutstyr, men altså der... Jeg ser liksom... Det hender jo av og til jeg fisker med noen sånne unge gutter. Det høres litt små pervo ut, men... ja, du, det... På det ene blogg-tv vil... Altså, vi bestemte oss for å lage sånne programmer, eller vi måtte lage det veldig nært Oslo, fordi vi hadde ikke noen særlige budsjetter til å gjøre noe særlig annet. Men så var vi oppe I... Her oppe I Groruddalen, men I en annen bekk, Hovindbekken, så traff jo Håvard og jeg to unge gutter. Vi la, altså de guidet oss rundt da, for vi skulle fiske, vi hadde hørt noen rykter om noen bekkerøy der oppe. Og det stemte jo. Og så kom de syklene mens vi valsa rundt der, og så... Skulle vise oss hvor vi egentlig burde fiske da, og så havna vi jo på fisketur sammen. Det ble veldig morsomt. Og så lagde vi en, det jeg vil kalle en fin episode, og leverte til VG, og så går det noen timer, og så ringer redaktøren fra VG, ringer til meg og sier, ja, det veldig bra, men disse guttene, de jo... For det første så må vi vite hva de heter, og så må vi ha samtykke fra foreldrene, for de jo helt tydelig under 16 år eller 18 år. Vet ikke hva som grensa. Ja, det må du kanskje, ja. Og så tenkte jeg at, men jeg vet faktisk bare fornavnet på det. Ja vel, så, men da må du finne ut det, og så må du få samtykke og sånn, for vi kan ikke sende det på lufta uten at vi har det. Og så endte det med at jeg da noen timer etterpå kjørte rundt I Groruddalen her med den der svarte bilen, varebilen min, på jakt og spurte folk om de kjente to gutter som var interessert I å fiske. Da følte jeg meg ikke så veldig høy I hatten da. Da følte jeg meg litt sånn... Det det nærmeste jeg har følt meg pedofil I andres øyne noen gang.
Det litt av hvert man får oppleve altså på det her.
Ja, men det gikk veldig... Det var faktisk ganske... Det jeg gjorde jo... Nei, det verste var at jeg kjørte da... Jeg visste sånn hvor de bodde, så jeg fant den nærmeste skolen, hvor det var sannsynligheten for at de gikk var ganske stor. Så jeg stod og hang utenfor skolen, og den slutta. Det gjorde ikke saken bedre, men jeg fikk jo vite veldig fort hvem de var da, så det gikk fint. Men nå har vi rotet oss helt vekk I forhold til hva vi snakket om, ikke det?
Ja, jeg tror jeg faktisk ble nødt til å klippe litt der. Jeg tar og stopper til du får rigget igjen.
Men det jeg lurer på om vi skal bevege oss litt videre. Mm. Så får vi... Ja.
Sånn, da har vi flyttet oss litt nedover langs Alneelva. Den blitt mer møkkete og større og relativt stilleflytende. Og Nilsen har funnet duppen sin som flyter sakte nedover her nå. Tror du vi ser den går under snart?
Ja. Du enig at det med dupp ganske... Litt mer spennende.
Veldig mye mer for meg som står og bare ser på, I hvert fall.
Jeg står jo bare og ser på, ja.
Ja. Jeg tenker sånn, I sted så kjente jo du snøret.
Det... Ja. Det kan du si, du har en mer direkte feeling. Men nå må vi snakke samtidig, for det derfor vi her, egentlig.
Ja.
Men, altså, dette jo starten på den meandrerende delen av den elva, da. Som jeg har stor tro på, men hvor jeg egentlig aldri har gjort noe særlig innsats. Så det litt sånn, dette litt sånn førstegangsopplevelse for både deg og meg. Dette at vi fisker akkurat her med den redskapen her.
Men da vi ganske langt ned I Alnelva, kunne gå opp fisk fra sjøen her?
Ja, det lurer jeg på. Altså, man vet jo ikke hvordan topografien så ut rett etter istiden. Men det klart at da sto jo havet lenger inn, og det var, at det har vært sjøbunn her, det ingen tvil om, men da havet trakk seg tilbake, og kan du si dagens, jeg vet ikke om jeg må gå litt ned, dagens, sånn som det ser ut nå, da det ble etablert, så tror jeg kanskje, jeg tror når vi vet hvordan laksen og sjøretten kan gå og høyt opp, særlig laksen, så innbiller jeg meg at det kunne gått opp laks her I gamle dager. Eller I førhistorisk tid, eller hva vi skal kalle det da. Ja.
Men sånn, da, den ørreten som vi har I Norge, altså hvor kom den fra sånn opprinnelig?
Det de har funnet ut, altså da det var istid så lå jo hele landet under is, og under den isen så var det hverken fugl eller fisk. Og kort fortalt, da den isen smelta, så kom det jo fisk opp I disse smeltevannselvene og koloniserte da de områdene de kunne, og det var da røye, laks og ørret. Og trepigget stingsild faktisk. Ørretten har de funnet ut nå sånn med DNA-analyser, at den har sin opprinnelse, den norske ørretten. De første som kommer fra Sør-Frankrike på grensen mot Spania. Oi, der var det. Så du den?
Ja, gikk under,
ja. Kunne se. Ja, da.
Der du på forsøk.
Nei. Vi ser om marken borte.
Nei,
marken
er borte.
Og slik at de første ørrettene som kom inn I Norge var jo sjøretter. Sjøret og ørret jo samme fisken. Og så svømte de inn, og så... Det klart, hvis du har svømt da oppover til Mjøsa, for eksempel, da. Og litt videre oppover I Gudbrandsdalen og gjort dine ting så du skal hjem igjen så når du kommer til Mjøsa så det veldig fort å anse det ja, nei, vi later som dette her havet vi så bare blir vi her og så etablerte det seg da ørretbestander I disse så de opprinnelige norske ørretene kommer jo da først sør og vest fra og etablerte seg på I de store vannsystemene på Østlandet og delvis på Vestlandet da Og så hadde du en migrasjon også fra øst fra, men den var mye mindre, og andre arter. Så det med fjellørret, det jo et moderne begrep. Det fantes jo ikke ørret på fjellet før mennesket begynte å sette det ut.
Hvorfor, altså, hvordan var det ørreten tok seg opp på fjellet sånn I historisk tid?
Det var vel ikke den som tok seg opp på fjellet, det var vel hele mennesker som hadde den med seg. Det har de også funnet ut at på prøver en veldig interessant bok som heter Fjellfiske. I gamle dager, ja, I hvert fall, den kom for 2 år siden, og der har de sett på, de mener jo at på Hardangervidda så var det 4 originale ørretarter, som eller ørretstammer som har vært der I mange tusen år. Og de har kommet dit ved at de blitt båret opp av mennesker fra sør fra, vest fra, øst fra, nord fra. At det da ulike, da, sannsynligvis nomadiske grupper som jegere og sankere som har hatt med seg fisk og satt det ut. Og,
Men hvorfor det akkurat ørreten og ikke røya for eksempel man har tatt med seg opp?
Ja, for de var ikke så glad I rødfarge, de var redde for rød. Nei, du kan jo tenke deg, altså, der har det vært fisk bortpå her, så det mangler litt mark her.
Ja,
så
duppen reiste seg her I stedet.
Ja. Nei, det ganske logisk, fordi ørretten den gyter jo på bekker om høsten og går opp, og da den lett å fange. Røya gyter som regel da midt ute I sjøen eller på grunner hvor den da ikke så lett å ta og på den tiden så satt man jo ikke ut fisk for å ha det gøy man satt ut fisk for å spise så må bort og hente litt mer mark men vi kan gjøre ferdig det logiske begrepet der det jo satt ut røye noen steder på fjellet også så det noen steder jeg har gjort det men Så I nesten alle tilfeller så var det ørretten som de tok med seg, nettopp på grunn av dette vandringsmønstret som gjorde at den var lett å fange, altså. Og når...
ja, for det påfallende med de fleste fiskearter som man liksom har fisket på for matens skyld, hvordan fiske ofte nært knyttet til gyteatferden. Da tenker jeg sånn med sik og I Sverige, liksom mort og brasme og harr ja. Og I hele tatt, altså, det gytetida man fisker. Ja,
kåte folk dumme, vet du, og det samme med fisk, det lett å ta når de har et annet fokus enn bare mat. Nei, men da det jo steamfisker også, ikke sant? De oppdanner seg, eller de oppfører seg, de jo I store flokker, holdt jeg på å si. Slik at du har en veldig konsentrasjon av arten på ett punkt. Og hvis du da bruker jagegarn eller innhegning eller hva som helst, ruser eller noe sånt, så det da lett å... Det samme med abhold for eksempel, det lurte jeg veldig på hvordan den... Hvorfor den I så mange sånne småkjern? Overalt. I hvert fall I marka rundt her, og det fordi det folk som har tatt med seg for å fiske på den, for å ha... Lett mat å skaffe.
Forstått at utberedelsen til abborren har litt sånn sammenheng med finsk innvandring?
Nei, det vet jeg. Jeg hadde en teori om det, men den vet jeg ikke om stemmer helt. Altså. Fordi jeg tenkte jo sånn, jeg har jo skrevet en bok, eller ja, en sånn liten bok om Nordmarkas fiskehistorie. Og der lurte jeg jo på dette her med hvorfor når abborren kom, og hvorfor den spredd. Da. Og da var det jo en periode på 1600-tallet hvor det dukket, hvor det kom mange finner og bosatte seg I Nordmarka. Så tenker du sånn, abbor og Finland, det ganske lurt. Det tenker du. Men at de har hatt med seg abbor, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror det skogsarbeidere stort sett, og einstøinger som har bodd inne I skaven, som gjerne bor ved sånne småkjern, og hvor abborren både formerer seg og trives, hvor ørret ikke klarer å formere seg. Så de, jeg tror det heller de, altså finnene, de bosatte seg som regel med disse store sjøene, og hadde fangstinnretninger som var mye mer avanserte, og så jeg kan hende at det var noen finner også, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det det som morsomt, synes jeg, og mye av det vi holder på med på mange måter. Det mye man ikke vet.
Mm. Men sånn det som vi kaller østfisk, altså sånn abbor, har gjedde, sånn type fisk, altså hvor kom den fra, sånn I utgangspunktet?
Østersjøen.
Ja.
Det var en liten periode, det var en passasje, fri passasje nord for Kongsvinger. Altså det var da den isen smelta, så ble det så mye vann I Østersjøen, slik at den I en periode hadde faktisk avredning inn I Norge, altså inn I Glomma-systemet. Og da kom alle disse artene som vi definerer som østfisker og hvitfisker. Da.
Og så forstod jeg på det å skrive at de kom liksom I tre bølger, de østfiskene.
Ja, det var vel, du hadde vel to eller tre sånne innvandringsperioder, ja.
Og at landhevingen da avgjorde måtte, hvilken utbredelse artene fikk, at de som kom til slutt bare kunne slå seg til I de mest lavere liggende områdene.
Ja, det riktig. Mm. Så, og det derfor du har sånn som i Venern, hvor du har denne landlocked salmon, altså Venern laks. Det også et produkt av det at det var jo et område hvor da, altså... Det var mange nok lakser som ikke gadde gå lenger enn til Venern, og så plutselig så var det stengt.
Men det fenomenet har vi jo I Norge også, bare at det har blitt sånn dvergebestander, at vi har bleke og namsblank. Altså relikt laks, ikke det man kaller det?
Ja, jo. Og det vel, jeg tror det sju steder I hele verden faktisk, hvor det finnes bare. Så det veldig spesiell... Jeg tror det var et annet sted I Norge hvor det fantes også, men...
Så det for veldig sånn spesielt interesserte artsjegere, så jo da namsblank og bleke må jo være noe å få på lista.
Du vet, jeg bare satt ut bleke I Nordmarka fra fly.
Hvorfor I all verden gjorde man det?
Ja, det kan du jammen lure på. Jo, altså, det jeg har lest om det var at de der blekene, de egnet seg veldig godt I, de var jævlig lette å få til I settefiskanlegg. Altså rongene var stor overlevelse på yngel, Og så, det var særlig da en fiskeforsker som het Knut Dahl, som opererte da fra sånn cirka 1900 til 2. verdenskrig. Han var veldig opptatt av den fisken her, og hadde stor tro på den. Bare man flyttet den bort fra Setesdalen og lot den få litt mer næringsrike omgivelser, så trodde han at den kunne bli fin da. Så han fikk organisert noen sånne utsetting av den. Og det med fly er jo litt spesielt. Det var jo mange ledige flyvere etter 2. verdenskrig, vet du, som hadde god tid. Og det kan vi komme tilbake til etterpå.
Ja, ok. Det er ikke noe kanonbett her.
Nei, men det, altså, det var helt klart en fisk som var der, men tok en hjem og ha på Nymark.
Ja, ufine mark. Men sånn her i Osloområdet og i Nordmarka, så nøyde man seg jo ikke bare med å flytte ørreten oppover i vassdraget. Altså etter hvert så begynte man å sette ut andre arter her også, blant annet sik og røye. Kan du si litt om hvorfor man valgte å gjøre det?
Ja, altså mennesket kan vi vel si lærte seg hvordan man skulle gjøre kunstig formering da, og lage fiskeyngel av laksefisk. Cirka på midten av 1800-tallet, og dette her var jo en periode hvor det var starten på en periode hvor det var en voldsom befolkningsvekst, særlig i Oslo-regionen eller på Østlandet. Man trengte mer mat, og man fant da etter hvert ut at den arten som egnet seg best til utsetting for matproduksjon, det var ikke ørret, men sik. Og da også etter hvert røye begynte man å sette ut. Årsaken til at den siken havna i Nordmarka var litt sånn geografisk. Det største sikklekkeriet i Norge var på Jevnaker, og da var det jo kort vei opp til de øverste vannene i Nordmarka, som var store sjøer. Og det var jo da i starten, sånn på slutten av 1800-tallet, begynte man å sette ut sik her, og hadde noen voldsomme resultater. For det blir jo ofte sånn når man setter ut en art som begynner å spise på næringsdyr som ikke er beskattet før, som da siken gjør, den går jo ut i de store vannmasser og spiser plankton stort sett, så ble det jo voldsomme mange fisker, store fisker, og man satte da ut mer og mer selvfølgelig, men tenkte ikke noe at det kunne bli for mange. Men det man heller ikke tenkte på var at disse vannsystemene, disse vannene, de hang jo, var jo en del av et stort vannsystem som havner ut i Akerselva til slutt. Slik at siken og etter hvert røya som man satt ut, den spredde seg jo da nedover. Og sånn har jo siken da havnet i Nordmarka, og er nå i ferd med å bli et kjempe, hva skal vi si, problem da, som det er mange andre steder også. Rett og slett fordi det blir for mange. Det fiskes ikke sik lenger med garn og for mat. Og sportsfiskemessig så er det også begrenset hva siken betyr, men derfor når vi kommer til mengder og uttak, så. Men du, det å fiske sik om høsten, apropos gyte, den går jo også på gyter i bekker og elver og sånn, og det med det å gå hove sik, det er, da blir det fangst, for å si det sånn, altså.
Men hva slags størrelse er det på siken i Nordmarka i dag?
4 på kiloen, 3 på kiloen.
Ja. Og historisk da det var på det beste, hva slags størrelse var det?
1 på kiloen.
Det er virkelig fin sik. Jeg vet jo, i Finnmark og Indre Finnmark så er det mange som mener at stor sik er jo den beste innlandsmatfisken,
ja,
som finnes.
Ja. Samene er veldig glad i sik. Ja. Og det er, den er veldig egnet til salting. Den holder seg lenge. Så hvis man skal sånn starte sånn utmeldingsprosjekt og ikke være en del av eller selvbergingstanken, da bør man satse på sik. Men altså, det er jo forferdelig det som har skjedd da med innlandsfisk i Norge. Altså de siste 20 årene så har jo all fokus og alle penger til fiskekultivering og tiltak og alt mulig sånt, og det er jo gått til laks og bekjempelse av gyro og, altså det er ikke bokstavlig talt ikke 5 øre er gått til av statlige midler da, til Jeg merker at nå begynner jeg å bli sur gammel mann og syte over at man ikke får penger fra staten. Det er ganske kleint, men det er i hvert fall sånn, og det er veldig, altså det er en ressurs som på en måte er helt tilsidesatt og da ikke prioritert.
Og så har vi i tillegg, som vi nevnte på tidligere, den der matauk-aspektet av sportsfiske jo nesten blitt uglesett.
Ja, altså ikke bare sportsfiske, men også næringsfiske. Altså det ikke så mange som gidder å drive med det lenger, for det jo mye arbeid. Og det klart når du får kjøpt deg en feit regnbøret på Rema eller på Kiwin for 30 spenn, så det ikke så fristende å bruke mye tid ute på seinhøstes for å fange sik som du må... Jeg vet ikke, det vel noe der også.
Men det med introduksjonen av sik og røye, altså det fikk jo flere følger i Nordmarka, ikke minst så vidt jeg har forstått, for forekomsten av virkelig stor ørret.
Ja, fordi altså, man har jo en idé om at jeg skriver jo en del om dette i den boka mi om ørretens Norges historie, at ideen om at det var så veldig bra i gamle dager, den har jo alltid eksistert. Og så har jeg jo prøvd å gå tilbake og liksom finne ut av hvor bra var det egentlig. Og særlig nå i forbindelse med dette Nordmarksprosjektet, så var det jo en idé, altså bakgrunnen for dannelsen av Oslomarka Fiskeadministrasjon var jo noen fortellinger fra 1800-tallet om hvor fantastisk fiske var i Nordmarka. Og så har jeg begynt å se på tallmaterialet her og finne ut hva slags fisk var det egentlig Asbjørnsen og disse gutta, to-tre andre romantikere, fikk. Og det var jo fine ørreter, men det var jo ingen ordentlig svære. Altså det var jo ingen... Det var sånne fiskespisende ørreter som blir mange kilo, liksom. Som nå finnes egentlig i alle store sjøene i Nordmarka. Og dette her var jo rett og slett fordi det fantes jo ikke noe fôrfisk. Det var kanskje en og annen som begynte å spise abbor, men abbor er ikke noe god fôrfisk for ørret. Altså det blir ikke mange svære ørretter i et vann, selv om det abbor der, og mange småabbor, av en eller annen grunn. Du må ha fisk som sik og røye, og, altså, som gjerne overtaler bestander, hvor du får mange av de der 15-20 centimeterne, tusenvis. Som da ørreten kan gå og gasse seg og ha det som hovedmatressurs, da blir det stor fisk. Og det har skjedd i Nordmarka, og den historien ganske ung. Jeg har funnet en etterrettelig rapport om en ordentlig stor ørret i Nordmarka før 2. verdenskrig. Etter 2. verdenskrig, på 50-tallet, er det jo mange titals.
Jeg husker jo fortsatt, da, som relativt liten gutt, leste om Frank Nyland, som fikk en ørret på 6,8 kilo i Nordmarka.
Jeg vet akkurat hva han tok i det. Men da, ja, og det er fortsatt sånne fisker i alle de store vannene i Nordmarka. Men han tok den jo på flue, og han, eller i den grad man kan kalle denne idioten, den flue, det er jo en gigantisk... Museimitasjon egentlig, men det var en gytevandrer, ja. Som hadde gått opp fra Bjørnsjøen.
Kan alle finne fram notatblokka og skrive Bjørnsjøen?
Ja, det er jo i så fall ikke. Nei, det var jo et veldig kjent smalstrømmen, det var et veldig kjent område. Jeg var der nå i høst faktisk, for første gang. Men mye skal klaffe for at det blir liksom som laks. Du må ha riktig vannføring og treffe på akkurat og ha fryktelig mange bomturer da før du... Akkurat som det vi i ferd med å ha nå.
Det har ikke vært noe mer action.
Ja.
Ja.
Ja, er vi klare? Ja, nå er vi som du ser ved en annen perle i norsk natur. Foran oss nå så ligger det en pakke kondomer brukt der, ja. Og så har vi da en gammel sykkel, handlevogn. Og så er det et sumpområde med noen... Det ser ikke akkurat delikalt ut. Masse døde trær. Hvordan det hele ender I et syn med cirka 40 oransje konteinere, og vi skimter en låve I bakgrunnen. Og for ikke å snakke om, midt mellom oss, et vannområde, som faktisk noe av det mest spennende vi har, synes jeg da, hvis vi tenker sånn arter og faktisk størrelse og sånn på fisk.
Ja, jeg gjorde en episode sammen med en psykolog som snakket om liksom hvor bra det var for psykisk helse å komme seg ut I naturen. Altså, vi jo lekpersoner begge to, men vil du anslå at det bra for den psykiske helsen å være ute her?
Det kommer an på. Det ett parameter på det, og det jo den dupen som jeg fortsatt har på å gå under eller ikke. Nei, men altså, vi kan bevege oss, hvis vi beveger oss 300 meter oppover, så vi midt inne I skogen. Så hvis, hvis man definerer helse som å være I skogen, så det I hvert fall kort vei. Men altså, I den bekken her har jeg hatt noen utrolig morsomme opplevelser. Jeg fikk jo blant annet en 500 meter eller en kilometer nedstrøms her, så går jo en av Norges største motorveier. Og midt under den, nå, der, der går elva under den, og der, så slapp jeg ned den marktugge og bare lot den drive ned. Og jeg tenker meg at da den tugga var 100 meter av gårde, så begynte snøret å gå veldig fort. Og det altså en av de vakreste øyelighetene jeg har fått. Den var 950 gram.
Og den sto altså I en tunnel under en motorvei?
Bokstavlig talt. Og... Det klart det var jo, da har du liksom, det summer litt, og nei, jeg vet ikke, det jo, altså tunneller virker, vi har fleipet mye med det Lars og jeg, men det noe med tunneller og broer og sånn, det mener vi har, det har en tiltrekningskraft på fisk altså. Ja.
Visshet om at man I skjul, men det jo litt sånn, når vi ser...
Nå skal jeg vise deg hva som vårt, ja. Det ser så jævlig ut her, for det ser virkelig ille ut da, det ser ut som det bombe der slager, men det jo... Hvis du ser på trærne her, så jo, dette jo neddemmet dette området her. Eller oppdemmet, heter det.
Ja.
Og det ikke fordi noen skal lage strøm, det fordi bever har vært her. Men, og dette her synes jeg veldig, det både rart og... at de lar den beverdemningen stå, det synes jeg både rart og veldig kult. For det klart det som effekten av altså når du demmer opp et sånt system hvis jeg kun tenker med mine fisketanker nå så vil du da få en altså det bidrar også både å øke vannarealet men du får også en boost I hele næringsproduksjonskjeden altså herfra og oppover I det oppdemmede området så hei her det jagge meg poloblar det lenge siden jeg har finnet I skogen altså
Men, det, bare... det var bare coveret på en DVD.
Å ja, ok. Men hvis du... Her kan vi finne litt av hvert, altså. Men kan vi begripe se på dette? Her?
Ja, og så tenker jeg liksom... med ørretkultivering så står man på å rydde opp og fikse og ordne. Ja. Og så det fisk her.
Ja, må skille litt, altså den der ideen om at man skal ha det så ryddig og pent rundt ørretelver, det jo veldig feil for ørretten. Og den arten som også her, nemlig bekkerøye, den liker jo bare, altså mest mulig kaos I forhold til skjulesteder, og altså den liker jo ikke å ha det pent og ryddig og lite kaotisk, tvertom. Og her jo gjedde I tillegg. Men kanskje ikke akkurat her oppe da, men så men du kan jo begynne å lure på menneskeheten når nå ser det ut som vi går I en søppeldynga altså vi ser det fortalt alt vi hadde sett akkurat rundt oss nå jeg har talt cirka 40 tomme snusbokser et dekk her men igjen dette området den bekken vi skal fiske I nå da det ikke gjort noe såkalt kultivering dette da ting som har etablert seg på naturlig vis, altså den bekkerøya har kommet hit på et eller annet vis, og det vel fordi den satt ut lenger opp I skæven her, og så har den kommet ned hit da. Og dette det eneste bekkerøy-lokaliteten jeg kjenner, hvor da bekkerøya lever og formerer seg og I et ganske bra antall, både sammen med ørret, abbor og gjedde.
for bekkerøy er generelt sånn art som takler konkurranse dårlig.
Ja, ja. Den en veldig dårlig konkurrent sånn sett, og derfor den blitt fjernet fra den svarte lista. Det er ikke en art som man ønsker utryddet eller fjernet fra norsk natur. Da. Der ser du, ikke det damen der?
Det ser veldig ut som en beverdame.
Ja. Og den har stått her i mange år da. Jeg kjenner jo en kar som ble bitt av bedre i låret.
Ok, hvordan skjedde det?
Litt uklart, men det var vel noe som at den nesten tråkket på den, tror jeg. Sånn at den kom uforvarende på. Nå har jeg en liten teori om at det kan stå en fisk.
Ja.
Helt oppunder beverdammen, for beveren vel vegetarianer, ikke?
Jo.
Så fisken har ikke noe frukt der.
Det kan jo av og til være otter i beverdammen.
Ja. Men... Ja, otteren bygger ikke demninger, men den kan Nei. Bo her, ja. Nå har du litt problemer med joggeskoene dine, da.
Ja, ja, men det jo mitt problem.
Nå jo Bekkerøy oppe i dine områder, da.
Nei, det Trøndelag, så det vel lite av det. Det vel litt en slektning, da. Lake Trout, Kanadarøye, finner man vel oppe i Nord-Trøndelag noen plasser.
Ja. Jeg har brukt x antall døgn på å prøve å fange sånne med, sammen med Kato Bekkevold.
Ja, du fikk jo sikkert høre litt av hvert spennende mens du ventet.
Spennende. Fikk i hvert fall høre veldig mye. Folk som prater veldig mye har en tendens til å gjenta seg selv. Særlig når det kommer til historier av ymseslag. Men Bekkevold gjentar aldri en historie med mindre jeg ber om det. Så det er koselig det, altså. Det er i den grad det koselig å sitte og trolle på fjerde døgnet uten at det har skjedd noen ting.
Akkurat det dorgefiske etter øret, men jeg innrømmer det. Det forstår jeg ikke.
Nei.
Ja, ok. Trolling, ja. Ok. Hva er forskjellen på dorging og trolling?
Jeg vet ikke, men jeg tror det. Dorging, det litt mer sånn... Trolling sånn vitenskapelig med ekolodd og...
Jeg trodde trolling var sånn man drev med på nett, da.
Ja, trollkaren, ja. Ja, det var... Nei, det jo... Men dorging tror jeg bare sånn du slenger en sluk etter og bare roer av gårde, mens trolling sånn fem stenger og... Ekolobb og hele gang.
Men Kanadarøya, Lake Trout, den finnes jo her i Oslo.
Ja da.
Det en litt spesiell historie.
Ja, den jo... Den finnes jo offisielt da i to... Eller finnes offisielt bare i ett vann. Det står jo ikke noe sted at den finnes i Maradalsvannet. Det står uvisst, står det, hvis det sånn bestandsregulering. Men ja. Den ble satt ut i Kanada i et vann som er like nærhet med vi er nå, som heter Lutvann. Ja, det var et forskningsprosjekt, for det var et overtallig og et vann hvor det var masse sånne smårøyer. Og så var det drikkevannskilde tidligere, så ble det frigjort for det man trengte den ikke lenger. Og så ble det søkt om av noen forskere til å sette ut av Kanadarøyet for å se om det kunne bidra til å gjøre det til et mer interessant fiskevann og tynne bestanden av smårøy, og det skjedde. Ja. Så der satt det ut 75 i Kanadarøyet i 1986. Så Norgesrekorden vel derfra på sesong. Nei, den slått nå. Den var det i mange år. Så, men i Maridalsvannet ble det jo satt ut mye før det da. Skal jeg dra den historien?
Ja, gjør det. Den ganske bra.
Ja... Du vet med andre ord om historien på forhånd. Men ok, det var...
Research, heter det.
Ja, ok. Nei, det startet jeg lille julaften vel i 1972. Og dra litt kort da. Da var det en bonde fra Smøla som var veldig sur på staten, fordi han mente at han betalte for mye momspenger. Da fikk ikke refundert momsen sin. Og så fikk han ikke noe gehør for kravet om det er refusjon, eller det vil si han hørte ingenting, og så ble han så sur etter hvert at han bestemte seg for at han måtte gjøre noe, bruke litt andre midler enn å ringe og skrive brev. Så han satt seg på traktoren, på hengeren hadde han tre dunker med silosyre, og så kjørte han traktoren til Oslo, opp da til innløpet til Maridalsvannet, der er en bro, og så... Når han hadde parkert der og slått høl på de tre tankene sine, så ringte han statsministerens kontor og sa at hvis ikke jeg får tilbake pengene mine nå, så går det silosyre rett ut I Maridalsvannet, og jeg har mye. Dette var da, jeg mener det var lille julaften 1972. Og så var det Magne Bondevik da, som var, tok telefonen, han var sekretær på kontoret der, og han jo fra Møre og Romsdal, så han skjønte at han fyren mente alvor da. Og det var ikke bare kødd liksom. Så det ble jo full panikk og utrydning, og, eller utrykning, og store politistyrker sendt opp, og der sto han med hagle I tillegg da. Og det var sånn, hvis jeg, politiet kom, og de sa at de måtte, nå må du... Dette her skal vi ikke ha noe av. Nei, det greit, jeg gir meg, men hvor penger? Nei, de hadde ikke mer 5 øre. Og dermed så tråkket han på en av disse pedalene som gjorde at det rant faktisk da et par hundre liter silosyre rett ut I Maridalsvannet. Og så ble det jo basketaket, han ble lagt I jern og sånn. Og da jo spørsmålet, hva skjer nå? Og da ble det jo, altså, kort for alt, et folkekrav og politikerkrav om at Maridalsvannet, drikkevannet, må kontrolleres før det går ut på ledningsnettet I Oslo. Og det ikke bare, men den måten de gjorde det på var å lage en vannledning fra inntaksvannet på 40 meters dyp opp til vannverket, hvor de lagde et kjempeakvarium, hvor de da hadde vann gående som... til hver tid sørget for var 8 timer før det som gikk ut på ledningsnettet. Og hadde du da fisk oppi der, og du kom på jobben om morgenen og de lå med buken I været, så trykket du på stoppknappen. Og så var det spørsmålet, hvilke fisk det som kan trives med vann fra 40 meters dyp? For det jo jævlig kaldt. Det 4 grader. Altid ble det kaldt vann, det 4 grader, det kalles det. Og da hadde de tilgang da på lake trout. Det var mulig å få tak I, og den trives som vel nesten eneste art. For du må jo ha fisk som trives der, så kan du jo dø av kjedsomhet eller alt mulig. Så ble de satt ut I akvariet, men de vokste seg jo store etter hvert. Og så var spørsmålet, hva gjør vi nå? Og så ringte de kanalrøyedealeren, og han sa, det bare å komme hen til flere. Og så var det han som da hadde hatt ansvar for dette her, han var blitt veldig glad I de fiskene. Han. Så på den tiden så var det ikke så nøye hva man gjorde med sånt, så han bar de da en... ned I Maridalsvannet og satte ut 1975-76 tror jeg ja. Så det var de første og så har de jo formelt seg og så det jo vært noen andre små lekkasjer og noen rare arter ute der også da. Så det 40 år siden og de fiskene kan bli 50 år sånn biologisk sett og så tør jeg ikke påstå at første generasjon går der enda men jeg har vel hørt om ting som har, folk som har hatt på både trailer og ubåter, I hvert fall det kjennes sånn ut da, men dette ulovlig, så det ikke noe man kan, det ikke noe som man driver med. Men
for Maridalsvannet drikkevannskilde, og det ulovlig å fiske der?
Ja, det jo bare tull, ikke sant? Det jo, vi har jo samtidig Nord-Europas beste renseanlegg, som vi skryter fælt av. Og når du vet hvordan de får vann I Østfold for eksempel, det kommer jo rett fra Glomma, hvor og det har jo rent helt opp fra dine trakter og helt ned, så det der jo helt hysterisk. Det jo litt mer for å... Jeg synes Oslo-politikerne skulle til at... Tenkte, der det jo store fiskere av alle artene vi har, av altså, abbor, ørret, røye. Kunne ha sånn spesimen med døgnkort på 300 kroner, og så solgt 15 fiskekort I døgnet, og så hatt noen elbåter. Så da hadde vi jo hatt masse oppsynsmenn der også, for når du har betalt så mye penger, så det ikke interessert at andre skal. Og så kunne man fått beskjed om å ta bilder hvis det var noen som satt og dreit eller bada. Eller, så det hadde vært en ypperlig måte å tenke vinn-vinn på, men det sånn enten eller nei, her skal det ikke være lov til å gjøre det. Men om vinteren kan du gå på ski, og så gå på skøyter og alt mulig sånt. Men nei, om sommeren skal det ikke være lov med noen ting.
Men det litt sånn underlige fiskearter rundt omkring her, altså når vi har da både kanadisk bekkerøye og lake trout.
Mangfold. Ja. Skal jeg ta deg med til en regnbøret bekkeår, da?
Høy.
Ja, da må vi kjøre litt lenger, men det finnes det,
ja. Ja. Ja, for regnbøret nå, altså hvorfor all verden begynte man å sette ut den?
Den kom fra Amerika, vet du, og det var veldig suksess I Amerika, da måtte vi gjøre det samme I Norge.
Ja.
Nei, det en ganske morsom historie, det med regnbøret også, for den ble jo satt ut I Norge... I stor skala og helt I starten på 1900-tallet. Jeg kan jo liksom la dypen ligge ut mens vi snakker.
Ja.
Og da var den importert fra USA, men da var det danske da, fiske, rett og slett forretningsmenn som danskene har jo drevet med fiskeoppdrett veldig offensivt lenge. Og de kom til Norge og solgte den inn som det de kalte for regnbuelaks, for selv da var laks gjevere enn ørret, tydeligvis. Og da hadde man hatt en periode i Norge hvor man hadde satt ut veldig mye brunørret. Og den, det hadde slått til brukbart mange steder i starten, men man gjorde samme feilen den gang som man gjør nå, at man setter ut alt for mye, og så blir det bare småfisk. Og så var det en idé om at den norske ørreten var blitt innavla. Det var en ganske... Det var det mange som... Det var det man trodde, så det å få inn noen nye gener, altså de skilte ikke så mye på regnbørret og vanligørret og... Det var ansett som ganske... Det kunne være interessant, da. Av en eller annen grunn så er det sånn at regnbørret nesten ikke har formert seg noen steder i Europa.
Det var jo... Jeg har fisket regnbørret på Dovrefjell.
Ja, der var det en bestand som formelte seg i noen veldig få generasjoner. Mm-hmm. Eller når var det du gjorde det?
Jeg var der i 1999 og fikk regnbueørret på halvkiloen på flue i det versle vannet.
Har du hørt om noen som har vært der siden?
Jeg har ikke hørt. Det siste jeg så var at det var foretatt prøvefiske der uten at man hadde fått regnbueørret i det hele tatt.
Nei, for det var noen lokaliteter som, hvor regnbuen har formert seg i Norge. Er det en kjepp man har mulig å sette seg fast i, så er det det. Eller det vil si, på 90-tallet så hadde man, det ble laget en rapport hvor det var type 20 lokaliteter totalt, hvor man visste at det var, altså hadde vært en formering. Men nå er det, meg bekjent, bare to steder. Hvor det er regnbueørret som har da vært der i 30 år da, uten at det har vært satt ut. Og det typiske for de to er at det ikke finnes andre laksefisker der. Det er et eller annet med, ikke at den nødvendigvis er konkurransesvak, men at den er, det sies at brunørretten er bærer av en, noe som en sånn virus som regnbueørretten ikke tåler. Men dette blir jo ikke forskerne på, for det er ingen som skal tjene penger på det, ikke sant? Altså etter 2. verdenskrig så startet jo man, altså som en del av det å bygge landet, så ble det også interessant å bygge da fritidsfiskedestinasjoner, og det, man begynte da å kultivere en del fiskevann, særlig da i Oslo-området, for sportsfiskere og ikke for matfiske. Og det er jo ikke noe tvil om at regnbueørreten er jo en veldig morsom sportsfisk. Altså, den er grådig, den er sprek, den er... så man begynte å sette ut regnbueørret da... OFA var blant de første i 62. For å booste fiskeinteressen, og fordi den kultiveringen man hadde drevet med da i 20 år kanskje ikke svarte helt til de forventningene man hadde, da. Mm.
Men så i 68 så fikk dere regnbueprosjektet et aldri så lite skudd for baugen, ikke sant?
Ja, på den tiden, så fram til 68, så kunne man importere hva som helst til Norge. Jeg tror selv om kanskje kameler også, hvis du ville. Det var ikke noen regler på å ta inn utenlandske, hva skal vi si, levende ting, da. All settefisk i Norge av både ørret og andre arter fra krigen og fram til, eller fra 1950 og fram til 68, er jo primært av dansk, altså dansk fisk. Men så kom det inn et parti med store regnbuer som man skulle sette ut oppe ved Sognsvann i forbindelse med et sånt arrangement, og det viste seg at de var da smittet av furunkulose, som er en helt forferdelig laksesykdom. Og da gikk alarmbjellene, og da kom det en lov etter hvert som sa at all import av utenlandske, både altså rogn og også levende fisk, er ulovlig, da.
Men så vidt jeg vet, så er det etter det her at man importerte svensk lakseyngel og smolt til Driva og til Vefsna og infiserte vassdraget med Gyrodactylus?
Det var jo forskningsprosjekt, og man har jo regnbuer, det finnes jo masse regnbueørretproduksjon i innlandet i Norge også, som matfisk. Mm. Når du kjøper rakfisk fra Valdres, så er det regnbueørret som er vokst opp i sånne lovesystemer oppe i Valdres. Det ikke, så det jo å skille mellom lover for friluftslivet og for landbruket, vet du, det eller for forskningen. Så også på Blindern er det jo massevis av regnbueørret som de bruker i forskningsøyemed.
Ja, er det derfra de har kommet de regnbueørretene som har dukket opp i Frognerparken?
Sannsynligvis er det det. Jeg vet ikke, jeg, altså, men vi har jo... Det gikk jo noen regnbueørretter opp i noen dammer på Blindern, ja, men altså, vi kan jo dra det. I løpet av 7 timer nå så kan vi sette ut regnbue i Frognerparken. Det bare dra til Sverige, så kan du kjøpe deg en bøtte med regnbueørret, og så... Altså hvis du ivrig nok da. Men det helt klart at de var satt ut, men, for det var noe, det ble tatt noen svære regnbueørretter for noen år siden der, ja. Men der kan det være det vi kaller brown bow, altså mix mellom regnbue og brunrett. For den, vi fanget jo en svær regnbue der, som vi ikke visste, jeg visste ikke at det var regnbueørret før jeg så det med undervannskamera. For jeg så bare en jævlig svær ørret som sto og gytte sammen med noen altså av de andre ørretene der da, på et sånt spesielt brekk i bekken der. Og den tok vi opp til regnbueørreten, og den hadde jo tømt gonadene, altså spredt sine gener sammen med... Så det nå mange år siden, eller 7 år siden, så... I teorien så kan det gå da en hybrid da. Det ville vært en sensasjon i så fall.
Ja, jeg hadde jo en ganske sånn nøye planlagt struktur for 2 episoder øretprat sammen med Lars Nilsen, men den strukturen er forsvinnet for lenge siden. Men jeg tenker i hvert fall at nå tror jeg det er på tide med en liten pause. Vi skal ha en liten pause før vi skal snakke mer om øret. Da skal vi snakke litt om øretkultivering, øretutsetting, om hva man bør ta hensyn til når man skriver om øretfiske, og hvilke følger det kan gi å skrive eller filme gode lokasjoner. Det får dere høre om en uke. I mellomtida så setter jeg stor pris på alle som laster ned og hører på, og alle som deler podcasten på sosiale medier, gir rating i iTunes, eller på annen måte hjelper til med å promotere den podcasten her. Da sier jeg takk for meg, og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.